9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Miroslav Bojvović. Premijer Vučić u sedištu NATO-a dalje saradnje s tim vojnim savezom. Piloti nemačke Lufthansa štrajkuju, otkazano skoro 900 letova. Država potpisuje ugovore sa kompanijama koje proizvode inovativne lekove. Penzioneri dobijaju pomoć od 5000 dinara. U Beogradu sajam etnohrane i pića. Košarkašice igraju sa Ukrajinom u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. U Beogradu i Nišu 6, Novom Sadu, Kragujevcu 5 stepeni, danas vrlo vetrovito i toplo, temperatura od 12 do 17 stepeni.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u Briselu sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Severnoatlantska alijansa poštuje politiku neutralnosti Srbije, pridaje veliki značaj pravo suverenih zemalja da same donose odluke, poručeno iz sedišta NATO-a, a uoči sastanka Vučića i Stoltenberga, javlja Dušan Gajić.
Ovde u NATO uoči sastanka kažu da je to prilika da se dalje razgovara o mogućnostima saradnje Srbije i NATO-a. Kaže se da Srbija i NATO dele slične bezbednosne izazove, da u tom pogledu imaju i slične vrednosti. U NATO su uoči ovog sastanka pozdravili i napredak koji je postignut u dijalogu između Beograda i Prištine, a kad je reč o temama kao što su politička neutralnost Srbije, ovde kažu da u potpunosti poštuju izbor Srbije da vodi politiku neutralnosti i da činjenica da Srbija ima dobre odnose sa Rusijom ne znači da ne može da ima dobru saradnju sa NATO-om. Dakle, danas oko podne očekujemo da se novinarima obrate premijer Vučić i generalni sekretar Stoltenberg, koji je pre tačno godinu bio u prethodnoj poseti na najvišem nivou.
Direktorka Centra za evroatlantske studije Jelena Milić za Vesti u 9 podseća da je nedavno Skupština Srbije usvojila zakon koji omogućava da naši vojnici učestvuju u misiji Evropske unije u Mediteranu, u kojoj će se kao podrška direktno uključiti NATO.
Sve je teže razdvojiti misije u kojima EU nema dodirnih veza sa NATO-om. To je bilo teško raditi ranije zbog berlinskih sporazuma koji postoje između Evropske unije i NATO o zajedničkom korišćenju resursa, a sada sa misijom Sofija još i teže. Da li srpska javnost zna da Srbija učestvuje u misiji Evropske unije koja nije mirovna misija, nego misija uspostavljanja mira, koja će se možda na jedan ili drugi način priključiti NATO? I da ne spominjem, imamo još par takvih slučajeva. Letos je preko 100 vojnika Vojske Srbije učestvovalo u vežbama u Nemačkoj sa američkom komandom. Uporedite broj medijskih natpisa o toj vežbi sa, recimo, slovenskim bratstvom.
Jelena Milić podsjeća da je Srbija sa NATO-om potpisala i IPAP, individualni akcioni plan partnerstva.
Mi smatramo, za razliku i od NATO i od zvaničnika Srbije, da IPAP skoro uopšte nije primenjen. Pogotovo nas brine činjenica da jedna od 4 velike glave u IPAP-u, koje su planirane posebno kao tematske oblasti gde se trebalo jačati saradnja, to je jačanje struktura za reagovanje u vanrednim situacijama i upravljanje krizama, što skoro ništa nije urađeno. Takođe, vrlo bitno, Srbija naravno stiče međunarodni ugled i kroz to čuveno poglavlje 31 koje će se jednog momenta otvoriti, EU je u svojoj pregovaračkoj poziciji u nekim neformalnim dokumentima oko procene implementacije do sada zajedničke bezbednosne i obrambene politike prepoznala činjenicu da Srbija revnosno šalje svoje predstavnike u i evropske misije, ne samo UN misije. Da bi se to radili adekvatno, vi morate da imate jaku strukturu nečega što se zove Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka. Četvrta glava IPAP-a je cela pretpostavljena jačanju tih struktura te kancelarije. Umesto toga, čovek koji je na čelu te kancelarije, koji radi odličan posao, već godinu i po dana nije formalno imenovan, nego vrši funkciju vršioca dužnosti, što mi smatramo da je neodgovorno i neprimereno ako je to kancelarija koja je zadužena da čuva protokole o razmeni tajnih informacija i čuvanju između Srbije i Evropske unije, između Srbije i Rusije ili između Srbije i NATO-a. To su sve nadležnosti te kancelarije.
Čuli ste da je NATO saopštio da poštuje vojnu neutralnost Srbije. Jelena Milić kaže da to niko ne dovodi u pitanje i da ne postoji državna kampanja za ulazak zemlje u NATO.
Ta drama oko eventualnog članstva Srbije u NATO je potpuno nepotrebna, ne samo da ne postoji politička volja, nego ne postoje ni uslovi koje bi Srbija trebalo da ispuni kad bi postojala politička volja u NATO, se ne ulazi tek tako. Ali da samo dovedemo dakle, u pitanje sljedeću stvar. Šta znači biti vojno neutralan? Da li to znači biti vojno neutralan i potpuno integrisan u sistem zapadnih kolektivnih odbrambenih i bezbednostnih sistema kao što je to Švedska? Legitimno je da Srbija bude vojno neutralna, ali mi smatramo da je legitimno da možemo da radimo i da zagovaramo i punopravno članstvo Srbije u jednoj organizaciji čija je većina zemalja članica također zemlje članice Evropske unije i čija je većina članica također bombardovala Srbiju kao i zemalje članice Evropske unije. Ko je tu taj ko postavlja tu neku moralnu granicu da premijer ima pravo da promoviše i da prima pohvale za saradnju Srbije sa NATO-om, oni koji se založu da ta saradnja ide i korak dalje do članstva, budu proglašeni maltene državnim neprijateljem broj 1.
Podsećamo, posjetu premijera Srbije Alijansi najavio je početkom oktobra zamenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a Jamesa Paturaj, koji je rekao da je moguće da Srbija uđe u članstvo Evropske unije, a da ne postane članica NATO-a.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn izjavio je da je Srbija već preduzela značajne korake ka članstvu u Evropskoj uniji i da se nada da će nova poglavlja biti otvorena do kraja godine. On je rekao da je Evropska komisija već pripremila teren za sljedeće poglavlje i dodao da će Srbija morati da usvoji nove zakone i da ojača rad svojih institucija. Hahn je u intervju za Novosti rekao i da Srbija sada treba da se kreće odlučno, ne samo u različitim poglavljima, već i u oblasti vladavine prava i u normalizaciji odnosa sa Kosovom. On je rekao da Brisel očekuje da se Srbija postepeno uskladi sa zajedničkom spoljnom i bezbednostnom politikom Unije.
9:07. Američki predsjednik Barack Obama je posljednji put tokom svog drugog mandata dodelio predsjedničke medalje slobode, najviša civilna odlikovanja u Sjedinjenim Državama koje se dodeljuju pojedincima koji su značajno doprinijeli nacionalnim interesima. Među 21 laureatom su košarkaška legenda Michael Jordan, glumci Robert Redford, Tom Hanks, Robert De Niro, muzičke legende Diana Ross i Bruce Springsteen. O događajima u svetu Zorana Bokan.
Svako na ovoj pozornici me je dirnuo na snažan i ličan način. Sve su ovo ljudi koji su mi pomogli da budem čovjek kakav sam danas, a da toga nisu ni svjesni, rekao je Obama na svečanosti u Beloj kući. Sa 114 dodeljenih medalja Obama je rekorder među američkim predsjednicima. U intervju za New York Times koji prenosi Reuters, Donald Trump je izjavio kako je mislio da mu se neće svidjeti odlazeći američki predsjednik Obama, ali da je nakon sastanka sa njim promijenio mišljenje. Rekao je da mu se Obama zaista jako dopao. Interpol je pozvao sve zemlje da obezbede biometrijske podatke boraca Islamske države i drugih ekstremističkih organizacija kako bi omogućile policiji da ih pronađu, posebno kada se vrate u domovinu. Generalni sekretar Interpola Jürgen Stock je rekao u intervju agenciji Associated Press da od 9000 stranih terorističkih boraca ta međunarodna policijska organizacija ima biometrijske podatke za njih 10%. Prema njegovim rečima to predstavlja ozbiljan propust jer oni ne mogu da se prate. Aviokompanija Lufthansa otkazala je 876 današnjih letova zbog najavljenog štrajka pilota koji će trajati 2 dana, prenosi Reuters. Otkazivanje letova će pogoditi i oko 100.000 putnika. Sindikat pilota traži prosječno povećanje plata od 3,7% godišnje za 5.400 pilota u narednih 5 godina, dok Lufthansa nudi povećanje od 2,5%, što po mišljenju sindikata znači zamrzavanje plata.
Slušate Radio Beograd 1. Počinje isplata jednokratne pomoći od 5.000 dinara koji će dobiti više od 1.700.000 penzionera u Srbiji. Stručnjaci kažu da će jednokratna pomoć i povećanje plata u javnom sektoru i penzije koje sledi početkom godine uticati na rast potrošnje građana, što će dodatno ubrzati rast cele privrede.
Potpisivanjem ugovora sa 11 farmaceutskih kompanija koje počinje danas i pacijentima u Srbiji treba da budu dostupni inovativni lekovi, i to 18 za odrasle i 5 za decu. Predsjednik udruženja proizvođača inovativnih lekova Bojan Trkulja rekao je na našoj televiziji da se to odnosi na određene grupe pacijenata i da treba da im olakša lečenje.
Ovo je samo nešto što se odnosi na određene grupe pacijenata. Više od 100 zahteva stoji u Republičkom fondu i mi podržavamo inicijativu ministra zdravlja koji je najavio da ćemo u narednom periodu do 2020. godine se ponovo vratiti u red zemalja koje redovno obnavljaju listu inovativnim lekovima. Tu naravno postoje i druge oblasti gde takođe postoje lekovi koji mogu da naprave veliki boljitak za pacijente. Ono što sledi posle potpisivanja jeste i zvanično proglašenje te odluke, odnosno nove liste lekova od strane vlade Srbije, objavljivanje u Službenom glasniku i onda se raspisuju tenderi na osnovu kojih će ovi lekovi krenuti u nabavku. To jeste procedura koja će trajati neko vreme, ali mislim da smo sada napravili veliki korak i da to malo strpljenja koje je potrebno da iskažemo kako bi pacijenti dobili te lekove je svakako tu.
Inovativni lekovi koje odobrava fond biće namenjeni za pedijatrijsku populaciju i za transplantacije hematološke i onkološke pacijente.
Poslanici Skupštine Srbije nastavit će rad razmatranjem pravosudnih zakona koje je predložila vlada Srbije, uključujući i amandmane na zakon o organizaciji nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. Predloženi zakon donosi se radi usklađivanja sa nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije. Početak skupštinskog zasedanja zakazan je za 11 časova. Poslanici su juče završili raspravu o amandmanima na zakone o sprečavanju nasilja u porodici. Predsednica Skupštine Maja Gojković rekla je za RTS da posle nemilih scena u parlamentu ne razmišlja o ostavci, već o tome šta parlamentarizam predstavlja za opozicione poslanike koji su odlučili da koriste reči destrukcije umesto snage političkih argumenata.
Ali sam zamolila poslanike svih koliko ih ima u parlamentu da razmišljaju o tome šta je danas parlamentarizam, koga mi predstavljamo u parlamentu i šta to građani Srbije zaista žele da ostanem predsednica Skupštine, dok to vladajuća većina bude želala.
Od početka godine Srbija nema izabranog tužioca za ratne zločine posle odlaska u penziju Vladimira Vukčevića. O tome se govorilo i u izveštaju Evropske komisije i u izveštaju Haškog tužioca Serža Bramerca. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava kaže za Vesti u 9 da novog tužioca očekuje zadatak da pokaže da Srbija može da izađe na kraj sa novim predmetima i sa onima koji su u toku i da nastavi sa regionalnom saradnjom koja je narušena u prethodnom periodu.
To su veliki zadaci, pretpostavljam da sam izbor zavisi od toga kakvi su bili stavovi kandidata po ovom pitanju. Ja se nadam da će to biti nešto što će odlučiti o tome da li će kandidati u narednom periodu moći na taj način da vode same predmete i jer im se izuzetno mnogo stvari stavlja u nadležnost. Mi govorimo ovde o odgovornosti, govorimo o velikom broju ratnih zločina za koje još uvek nije ustanovljena konkretna odgovornost lica, ne govorimo samo o onim konkretnim izvršiocima koji su vršili zločine, već i malo šire ka onima koji su uspeli da takav sistem naprave, da Srbija donekle bude zemlja u kojoj se i pojedini državni organi, govorimo i o vojsci i politici, nađu na ovoj drugoj strani, na strani onih protiv kojih se vode postupak.
Antonijević smatra da se univerzalna jurisdikcija da ona neće biti potpuno ukinuta bez obzira na protivljenje Hrvatske, jer u Evropskoj uniji postoji stav da ti propisi nisu u suprotnosti sa propisima Unije. Savo Štrbac iz Dokumentaciono-informacijenog centra Veritas kaže za Vesti u 9 da je goruće pitanje rešavanje pitanja nestalih.
Postoje čak i sa hrvatske strane njihova priznanja gdje se lokacije nalaze, jeli? Očekujemo da naše tužilaštvo se uključi također u rješavanje tih problema, da se nađe modus da se Hrvatima kaže pa dajte ono bar što ste sami priznali prije 21 godinu, da natjerate Hrvatsku da to ekshumira. Dakle, a to je goruće pitanje, znači Hrvati to dižu na najviši nivo, taj problem nestalih, a mi tražimo duplo više nego Hrvati iz istog vremena i sa istog prostora. Tu tužilaštvo po meni može i sjedi i tužilaštvo obje države, znači ja sad upirem na naše, jeli, prste u naše tužilaštvo da se u budućnosti nakon izbora novog tužioca i na tom polju više angažuju.
Pored regionalne saradnje u rešavanju pitanja ratnih zločina, Milan Antonijević iz Komiteta pravnika podsjeća da u akcionom planu za poglavlje 23 postoji konkretan zadatak za novog tužioca.
To je da se napravi spisak onih predmeta koje će dobiti prioritet, koje će Evropska komisija pratiti i to je nešto konkretno gde će se morati dokazati da ne samo sud, već i tužilaštvo postupa veoma aktivno, da postoji taj proaktivni pristup, da su prikupljeni podaci dovoljno relevantni da pokazuju da se vode postupci koji se mogu završiti osudama počinioca i verujem da je to svima nama u interesu da znamo na koji način je funkcionisao sistem koji je doveo do zločina, ko je konkretno bio odgovoran i da se na taj način govori i o konkretnim počiniocima, a da tu iza toga svega stoje i sudske presude.
Državno veće tužilaca je za novog prvog čovjeka tužilaštva za ratne zločine predložilo troje kandidata. To su prvi zamjenik tužioca i aktuelni rukovodilac tužilaštva Milan Petrović, sudija apelacionog suda u Novom Sadu Dejan Terzić i pomoćnica tužioca za ratne zločine Snežana Stanković.
Na Beogradskom sajmu počinje etno sajam hrane i pića. Posjetioce očekuje više od 400 izlagača sa oko 2000 proizvoda, kaže rukovodilac projektnog tima Mirjana Lukić.
Većina proizvoda je poznata tržištu, međutim svake godine pojavi se i neki, da kažem, novi stari proizvod, nešto što je bilo u tradiciji proizvodnje na ovim prostorima, što nije toliko poznato ovoj generaciji potrošača. Mi mislimo na proizvode koji se rade rukom, tradicionalnoj recepturi, po pravilu ograničenim količinama i vrlo često su, kao što sam rekla, od organskih gajenih sirovina. Znači, to su proizvodi koji su generacije koje su pre nas živele, imale svakodnevno svoje ishrani koji su iz nekog razloga vrlo često potisnuti, neki se i proizvode. Za mnoge od njih mi koji smo zaposleni nemamo vremena da proizvodimo, pa na taj način stičemo mogućnost da trošimo proizvode koje neko drugi radi na kvalitetan način od najkvalitetnijih biranih sirovina.
U okviru revije predstava Šekspir u čast, Šabačko pozorište gostuje večeras na velikoj sceni Beogradskog narodnog pozorišta. Na repertoaru je jedno najređe izvođenih Šekspirovih drama Perikle, a u režiji Nikite Milivojevića.
U studiju je Slobodan Maletić, a to znači da govorimo o sportu. Slobodane, košarka?
Pa jeste, krenut ćemo sa ženskom košarkom, jer od 18 časova u Nišu naša reprezentacija igra protiv Ukrajine posljednju kvalifikacionu utakmicu za evropsko prvenstvo. Na tom šampionatu učestvovat će Češka kao domaćin i pobednici 9 grupa uz 6 drugoplasiranih ekipa. Među učesnicima mjesta su obezbedili Francuska, Italija, Rusija, Španija, Slovenija, Turska i Ukrajina. I upravo su Ukrajinke večeras protivnice evropskim šampionkama, košarkašicama Srbije, kojima je za prvo mjesto u grupi potrebna pobeda od najmanje 4 poena razlike. Selektorka Marina Maljković veruje u pobedu, ali upozorava o kakvom je protivniku reč.
Utakmica s Ukrajinom će biti, pa bar eto, da vam napravim neko poređenje, teško za reprezentaciju Srbije, bar kao i utakmica sa Australijom. Verujte, ranije su igrali sa 6-7 igrača na utakmici koji smo igrali tamo, sad igrali sa 10, od tih 10 nema ni jedna da ne može da pogodi za 3 poena. Znači jedna toliko nezgodna ekipa da je to strašno. Da bi dobili tu utakmicu, znači sigurno, naravno da verujem da mi možemo pobediti tu utakmicu, to nema sumnje. I da bi se pobedila ta utakmica protiv Ukrajine, morat ćemo da prevaziđemo sebe.
Ulaz u Nišku halu Čair je besplatan i poziva se publika da dođe u što većem broju. U drugom kolu kvalifikacija za fudbalsku ligu šampiona omladince Čukaričkog su u prvoj utakmici pobedili Rosenborg u Norveškoj sa 1-0. Revanš je od 18 časova u Beogradu, a ulaz je besplatan sa kartama koje se preuzimaju na blagajni stadiona. A u seniorskoj ligi šampiona sinoćne utakmice petog kola protekle su u znaku dešavanja u Dortmundu, gde je domaći tim pobedio Legiju sa 8-4, što je rekord u najvećem broju golova na jednom meču. Večeras igraju u grupi A Ludogorec Basel i Arsenal Paris Saint-Germain, u grupi B Bešiktaš Benfica i Napoli Dinamo Kijev, u grupi C Borussia Mönchengladbach Manchester City i Celtic Barcelona i u grupi D Rostov Bayern i Atletico Madrid PSV.
Toliko o sportu u ovim vestima, detaljno govorimo u žurnalu u 15:30 posle novosti dana.
Pusti ti, pusti.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti ti, svi.
Talasaj.
Da li je slučajno ili namerno napravljena velika konfuzija o uticaju genetski modifikovane hrane na zdravlje ljudi? Kako velike kompanije diktiraju pravila igre unutar svetskih institucija? Gosti emisije su dr. Jovanka Miljuš-Đukić iz Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo i dr. Srđan Jovanović, imunolog, autor naučne emisije Solaris. Iz studija u Strasburu sa sagovornicima javlja se naš stalni dopisnik Nataša Jokić. Talasanje sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Gabić, Radio Beograd 1.
obavestim u 9:01 zanimljivost, pesma koju je jevrijska devojčica Ana Frank napisala pre nego što se sa svojom porodicom i prijateljima sklonila od nemačkih nacista na tavanu porodične firme, bit će danas ponuđena na aukciji kao izuzetna retkost, saopštila je holandska aukcijska kuća Bub Koiper. Rukopis je procijenjen na 30.000 evra, potiče iz 1942. godine, dve godine kasnije, 13-godišnje Ana je sa porodicom odvedena u koncentracioni logor. Što se tiče prognoze vremena, danas u većem delu zemlje sunčano i toplo, u košarskom području vetrovito, na jugu Banata povremeno olujni vetar i do 24 metara u sekundi, najviša temperatura u zemlji danas 17 stepeni, prema poslednjim merenjima 7 stepeni je u Nišu, Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, najtoplije Kopaonik sa 10 stepeni, najhladnija Sjenica minus 4 stepena.
Bili su to vesti u 9, pozdravljaju vas Relja Trajković, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić, Čedomir Savković i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.